Bülent Tanışoğlu'muz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi bilen men Yogsan Annurban. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunbasarı Daşarı İşler Ministri Reşit Miredov 11. yılında Daşkent'te iş saparına olup Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ile gepleşik geçirtip Özbek Metduat haber veriyor. Gepleşikler vaktinde praktik hizmettaşlığı yeniltmeğin meseleleri ve stratejik hizmettaşlığı berkitmeye gönüktürülen hem de bilelikte durmuşa geçirip olacak perspektivel proyektler keskitlemek vardı maslahatlaşırlı deyip havarda ediliyor. Reşit Meredov'un Özbekistan'a sapar iki yurdun arasında ödarı devlet serhedin keskitlemek koyunca Aşgabatta geçiren Novot'taki maslahatının iyi yanına kavat geldi. Bundan önce bu meselenin Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in 6-7 Mart'ta Türkmenistan'dan ilkinci sapar mahalline hem gün tertibine gelenliği. Sonundan beri hem serhet vardı en çimi maslahat edilenliği haber verildi. Bundan başka Özbek liderinin Türkmenistan'a may ayını, 2,5 ay için neden ikinci saparın hem serhet topsuzluk meseleleri gün tertibine oldu. Sebebi bu sapar Oğuzhan'ın demirgazında Türkmen ve Özbek serhetlerine kolay yerlerde topsuzluk yağdaylarının yaramazlaşan vaktine kabat geldi. Bu saparlar iki yurdun ilatında karasızlık yıllarını cüda kıyınlaşan katnaşık meselelerinin ahır çözülmeğine umut dörüttü. Ama herlikçe karasılan neticeler çıkmayar deyip yerli sinçiler aydıyar. İki yurdun resmi havar seri işlerinde iki komşu yurdun arasındaki sevda aktisadi hizmettaşlıkların kaptalı bilen insan perver. Medeni katnaşıkların hem giyinildiliyen növelleniliyar. Ama bunu aramadan Türkmen ve Özbek rayetleri arkayınlıkta barışıp gelişip bilmeyarlar deyip Daşkent'te yaşayan yerli sinçi. Türkmen Özbek medeni katnaşıklarını yakından sinliyen edebiyatçı Meşerif Safarov Adatlık Radyosu bilen sökottaşlıkta etti.
Adamlar arkayın bütün gayet bilenoklar. Ağırdan çakılıp gelse Türkmen araç etkileri koyuyorlar. Her ağırdan o teklif ama olmasa hiç kim hatta bir peşe uçup ötüp bilmeyer diyen geplerini ben eşit yürüyün.
Sol Ruvaktol Şavkat Mirziyoyev prezident olandan son iki yurdun arasında katnaşık meselesinde tazeliklerin bağırdığını Özbekistan'ın ilkinci prezident İslam Kerimov'un adı Türkmen avatta ur köçede akılsa Mağtumur Prağı'nın adının Daşkent'te ur köçede akılandığını belledi. Saparov karasızlıktan ön Türkmen edebiyatçılar bilen yakından katnaşanlığını yatlap son asırlar boyu komşu yaşayan iki doğan halkın ağrı katnaşığının böyle kıyınlaştırılmanın sebebini hiç akıl yetirip bilmeyenliğini hem sözüne koştu.
Yönelik ağzına çelli Daşkent'te gelip yürsemem bir saniye Türkmen'e gözüm düşürük. Eğer biz Aşgabat'a barmalı olsak ya Türkiye'nin üstü bile mi barıyarız? Ya Moskva'nın üstü bile mi barıyarız?
Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki serhedaşır katnoğun barka veter çayaklandırılmağı. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın ilkinci prezidentlerinin Sapar Murat Niyaz filan İslam Kerimov'un ödarı oğuşmalılığı. İki yurdun arasında harit kaçakçılığının güyüşlenmeği ve sonra devlet ağdırlısı sinansıgın ayıplanan Odalkı vicepremier Boris Şeyhmuradov'un Özbek resmilerle katnaşıkları neticesinde şunki yağdayına geldi. İki yurdun arasındaki ödara katnaşıkların yaramazlaşmağı serhedin iki arasında yaşayan karınlaşların ödara gelim gidiminle. Sultanına karışık nikar maskarların durmuşunda ulu kıyınçılıklar dörüttü ve kâr maskarların bozulmağını alıp geldi deyip yerli kıyınçılar belliyar. Meşerif Safarov inni Türkmen ve Özbek prezidentlerinin yanına turan adamların mertlik edip serhedi açmalığını aitti.
Bu tarihinde yukarıda oturan adamlar, yani Orbanoğlu Birzi Mehmet'in yanında oturan, yani Şevket Mirziyoyev'in yanında oturan adamlar, indi mertlik edip çekereni açmalı.
Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasında 1600 kilometreden uğrak umumi serhet var. İki yurdun serhet yakın regionlarının yaşayıcılarına verilen yenillikli siyahat mümkünçülükleri 2013 yılın güydününe yatırılı. Sonra yurda her ayda 3 gün mühletilen vizası varmak mümkünçülüğünün şu yılın yanvarına kıyısko katılık dikeldilenliği haber verildi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollayın. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan bütçe işgarlarının aylıklarını yeni 10% kaldırıyor. Yönçimil veri devam eden devlet aylıklıkta iyul ayında ilan edilen kararı göre devlet tarafından maliyeleştirilen idare karhanaların işgarlarının aylıkları, pensiyalar, sosyal kömekleri ve stipendiyalar indiki yılın yanvar ayında arttırılıyor. Ema bu xabarın ıglan edilmeginin iyiz yani azık önümlörünün baxıtının eyem şuğun kuğun gımmatlap başlandığı aydılar. Aşkabadın bazarlarında azık önümlörünün şuğun kı baxıtının ne derecede ütkenlik varadı gürrün vermege sorab, Aşkabad'daki xabar Semi Sultan Açilova izlendik. Sultan da ise şuğun kuğun Aşkabad'da azık önümlörünün baxıtında ütkışıklık göze iyiler mi?
Xabu gürrün, şükürrün aydıldığı, aylıkları kötülecek değildiği, Şinavili bir tədirin yetiriyad bazara. İyam bazara bar yan o denim şol hüv önümlere de deyle ki füyt katı önümlerinde de tenağı taritlerinde de İyam bir üç köşüklük üre çıkıyor. 3 manat, 5 manat bahasının kalandığı göze iyiler. Men ha özüm Gülistan Fevda Amerikanında bol gördüm. Sebebine şey köp adam düşünmeyen, anıcı düşünmeyen. Sonku 3 yılın men gürrüm etken, 2 manat 50 tenge 3 manatlık rahatlar hem 4 manat. Mesal için şu kesir bizde hem işe 2 manat 50 tenge'den yukarı kalmıyordu. Şu kesirin ırkı meni özüm satın aldım 4 manat. Bulgar için işe 3 manat 4 manat doluyordum. Ha bulgar için bahası 5 manat. Pomidor, hıyar şu dövürde şu 1 manada 2 manada yener diyene şu odalım şey bir hittim odalım hem 3-4 manat de. Şunu hemen hem bakalar 5 manattan doğru.
Sultan'da bakaların kalmağı dine yurdun içinde öndürülen azı önümlerine değişimi ya da dışarı yurttan getirilen haritlere de tesir getirdi mi?
Güzel, dışarı yurttan gelen haritler bir yıl uğrak vaxtdan beri, onlar gününle kalıp dururlar bakaları. Sebebi buna doların katıdan ayrılmağı, karavadırda doların yukarı kalmağı, lıkların ütkep durmağı, doların karavadırda akınırkının ütkep durmağı iki tesir etti. Kalk gidip otur, özür gidip otur. Yönü edin hâvır kıvaltı şu içerki önümlerinden yankı esasen büyük önümlerinden bakaları kalmasa teselen ol.
Sonku önlerde adı önümlerinin bakasının kalmağının sebebini alıcılar düşünmese satıcılar ne ahili düşündür ya?
Güzel, aşağı şehir boyunca satıcılar, onlar önüm öndürdüler der. Onlar lomayı bağlardan satın alıyorlar, onun son şehrin içindeki bazarlarda oturup satıyorlar. Şol orada atlarını kımmatlayan hem için kaldırıyanız diyeceğim. Onlar şu önümü öndürücülerden alışımı da göre bir şeyle baka oyak. Biz kaldıramız yok, önümü öndürücüler kaldırıyor diye. Şimdi biz önümü öndürücülerle kurrum geç bulayının da onların şeyle düşündürüyorlar. Ne yani ha, maşin kireyleri kalıyor. Yankı maşin yağları, yankı bindiğinin bahaları kalıyor. Durmuş kımmatlayan bizim önümümüzü kaldırmasak bulun yok diyorlar. Yani şol aylıkları götürmeli diyenlerim eğer şunun tehir duyuluyor. Şu, her yılım şeyle, şu yılım şeyle oldu.
Sultan'dayı da geçen yıl ile deniştirilendi. Geçen yılın şu dövründe aylıkların kaldırılacaktığı var da resmi derecede ıglan edilmeğinin iyiz yani bakaların yokurlanmağının depkinini şu yıl kıvlen deniştirenin de nehili ara tapavut var.
Ara tapavutu deniştirerek var onun gözülüğüne. Geçen yılın şu dövrüyle deniştirenin de bu önümler cüda yokurlandı bakası. Yani şu soğundağını da hiç var 2 manattan yukarı kalan yeri yoktu. 1 manat 20 tenge, 1 manat 30 tenge. Şeyin soğunu yiyem 3 manattan ha şu bir kuneler şöyle 4 manat şöyle yalak kesir şeyle baka. 100% diyen yalak kala şöyle.
Yepliyer Adatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler efirde siz bilen min Hudaýberdi Hally. Habarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda jay ulanış müdürlükleri raýatyň suw we gaz ölçüji abzallaryny oturdundygy barada guwanamany hüdürleýänçe sorulup gelinen maşgala ýagdaýy ýaşaýyş ýeri hakyndaky dokumentleri bermeýärler.
Aşgabatda jay ulanış müdürlüklerini Aşgabat Agysuw idaresiniň bir wekilini goýup durýar. Gerekli guwernamanyň berilmegini soramazdan öňürti, şol wekiliň ýanyna baryp, suw ölçejini oturdup oturtmandygyny barlatmaly diýip paýtagtly 30 ýaşlaryndaky Nepes Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmelerine gurulyň berdi. Nepes, eger de su ölçeyici oturdulmadık olsa, onunla sorap gelen islenlik dokumentin hem berilmeyendiğini aytdı. Şol, Aşgabat Agysuw su idarasının boküylü ölçeyiciyini oturdup, hasabı aldırıp gel. Sonra neyemi dokument gerek olsa berirler deyip, iyizine uğradıp otur deyip Nepes sözünü koştu. Ol 130 yaşmanada duruyan su ölçeycileri öz hasabına satın alıp, onu kem Aşgabat Agysuw su idarasının işgarilerine 50 manat berip oturtmol bolyandyklaryny aýtdy. Ýeri gelenini bellesek, geçen aýyň ahyrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow suwun, togun, gazyň ýeňillikli, ýagny mut berilmegini ýatyrmak barady teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy taşyrmagynyň ideýany ýurdun durly künjeklerini ölçejileri oturtmak talaplary güýçlendirildi. Hatda ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly, muny etmedikler durly pesgelçiliklere duçar edilýär. Misal üçin, daşyňyň käbir döwlet idaralarynyň işgärleriniň öz öýlerine su ölçeýiji abdallary ornaşdyrmagy barada ýürütip guwernama hüdürlemeseler, olaryň kanuny dyn jalşa goýurulmaýandygy barada maglumatlar peýda boldy. Mununun başı, Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini, jaý ulanyş müdürlüklerini we Aşgabat Agysuw birleşiginiň idaralarynyň öňlerini, hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini berjaý etmek maksady bilen diýen düşündürşe salgyranyp, togun, gazyň we suwun ulanyşyny hasaba aljak ölçeýiji abdallary oturtmagyň zerur dogrusyny bildirişler hem asyllý. Azatlyk radiosynyň özüňe habar berişi ýaly ölçeýijileri oturmak işleri eýem, inçi maýdan bäri dowam edýär. Balkanın merkezi, Balkanavat şäherinde döwletden aýlyk alýan işgärlerden degişli ölçejileri oturdan nugwarada guwernamany tapşyrmak görkezmeleri mundan 2 aý töwereg öň talap edilip başlanypdy. Türkmenistanyň suwun, togun, gazyň belli bir meçhurda mut berilmegi 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan gollamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlete girdildi we soňra munyň 2030-njy ýyla çenli saklanjakdygy aýdyldy. Emma hakimiyeti Berdimuhammedow gelmegi bilen bu hyzmatlara çäklendirmeler girdilip başlandy. Türkmen rejimi bu ýeňillikleri dowamly alkyşlap, hatda prezidentiň özü de bulary adam hukuklaryna goýulýan hormatyň ajaýyp nusgasy diýip häsiýetlendiripdi. Şol bir wagtda eýýän bir näçe ýyldan beri hökümet we ýaşullar masalatlarynyň dowamyny bu ýeňilliklerin netijesizligi barada köp gurrun edilip başlandy. Resmi Aşgabat ýeňillikli hyzmatlaryň haçan ýatyrylýardygy, şeýlede munyň gazyň bahasynyň gaçmagy zerarly agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň raýatlaryna nähili täsir ýetirjekdigi dogrusyny hiç ýyl maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen jurnalisti Sapar Mehmet Nepesuliýewiň türkmen türmesine ýitirim bolanyna 2 ýyl boldy. Ol daşdaky bir türmede adam hukuklaryny goreji toporlary we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan siýasy matlapda dygy aýdylýan aýplamalar bilen türme tutsuglugyny çekýär. Sapar Mehmet özünün jurnalistik iş üçin cezalandırlar dip Azat Europa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent aytdy. Onun suut dinlenişigi aklawjysyz we jemgyýetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýöňkülýän aýplamalaryň dogrulygyna, galpdygyna ynanýarys. Ol destini azatlyga goýberilmelidir dip Thomas Kent sözüne goşdy. Nepes Guliyev 2013-nji ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky awazy şäherçesinde ýitirim boldy. Nepes Guliyev 2013-nji ýylyň 31-nji awgustunda ýapyk bir görnüşde geçirilen suw diňlenişiginden öň doly izelýärlenen görnüşde saklanyldy. Türkmen suwdy ony bir kanun neşe sirişdelerinin gaçakçılığını güneli tapdy. Halkara hukuk goreji toporlori Nepes Guliyewa ýöňkülýän güneliň onun jurnalistiki iş üçin ar almak maksady bilen toslanyp düzülendigini aýtdylar. 2013-nji ýylyň dekabr aýynyny Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmelere garşy iş topory Nepes Guliyewiň tutsaklygyny eden etdilikli diýip ýylan etdi. 2016-njy ýylyň iýulunda Birleşen Ştatlaryň kongresmeni we Kawkaz Media Adatlygy öýüniň ilkinji başlygy adam Şif Amerikan kongresmenleriniň türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Nepes Uliyevun derhal türmeden boşadılmağına çağırışı diyen yüzlenmesine yol başılık edip Nepes Uliyevun tutsak edilmeğini bir kanun deyip adlandırdı. Bundan başka Azat Avrupa, Azatlık Radyosu ve başka da 12 sani medya ve adam hukuklarını korap çıkış edeyen kurumalar Prezident Berdimuhammedov'un adına hat yazıp Nepes Kuleyev'in bir kanun tutsakluğunu bes etmeye ve onu derhal türmeden boşatmaya çağırış ettiler. Nepes Kuleyev, yurdun Gunvatar regionunu sanının çıkan infrastruktura deskaları, mali kıyınçılıkları, iktisadi dengsizlik ve mekteplerdeki ağır şertler barada malumatları tayarladı. Onun tutsak edilmeği Türkmen hükümetinin Azatlık Radyosu'nun yerli havarçılarına karşı alıp barayan kampanyalarının çeğinindeki bir adime salmediyar. 2014-2013 yıllar ağırlığına havarçıları ve onların maşgılak dağlarına günüktürülüp edilen basışlar zararlı Türkmen kulluğunun 6 havarçısı öz işini tutmağa mecbur edildi. Bundan başka 2016 yılın noyabrında Azatlık Radyosu'nun bayrak havarçısı Sultan Açilova onun jurnalistik işi için bir ayın devamında 3 yedek hücüme duçar oldu. Şul ayın devamında Azatlık Radyosu'nun başka bir havarçısı Ruşen Yazmuhammedova 2013 yılı berilen şertliğin tutsakluğu bilen basış edildi. 2016 yılın dekabrında Azatlık Radyosu'nun yeni bir havarçısı Hudayverdi Allaşov Daşoğuldaki yağdaylar varıda en çeme mağlumat tayarlanından son tutsak edilip ağır yencilli Birleşen Milletler Kuruması, Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuruması ve Medya Azatlığını korap çıkış edeyen kurumalar Türkmen hükümetinin jurnalistleri izarlamağına aladalanma bildirdiler. Türkmenistan Freedom House kurumasının medya azatlığı aradaki 2017 yılda yayradan hasabatına en aşağı Demirgazı Kareyev ile bir oranına yerleştirildi. Türkmenistan'ın akı siyasi yağdaylar sebeple Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun yurdun içinde hareket edeyen ofis idaresi yok. Yönü bu kulluk yurdun devlet kontrolluğundaki medyasına Türkmen dilindeki yeketek alternatifi hükmününü yerli çeşmelerin beriyen malumatları esasına işleyer. 2016 yılı Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun web saytına her ayda ortaçı 440 bin adam girdi ve 800 bin gerek sahipa tumoş edildi. Azatlık Radyosu'nun Facebook'da 174 bin izarlayıcısı var.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligi maksat Ataev bilen devam edýär. Trump'ın oğlu Rus aklawçysy bilen duşuşygy barada kakasyna hiç zat aýtmandyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ulu oğlu Donald Trump keçe özüniň 2016 ýylyň iýun aýynda Rus aklawçysy bilen geçiren duşuşynyň dowamyny kakasynyň prezidentlik saýlaw kampaniýasyna peýdaly bolup biljek degerli maglumat edinmeýändigini we bu hakda hiç açan kakasyny gurrun etmeýändigini aýdýar. Trump 11-nji iýulda Fox News kanalyna beren interwýusyny aklawçy Natalia Veselnitskaya bilen bir hatarda başga da käbir ýetler bilen duşuşun bolmagynyň ahmaldygyny kabul etdi. Ruslar bilen duşuşun kakasynyň dalaşgärligine Rus hökümetiniň etje kömeginiň çägine geçirilýändigi aýdylan soň Donald Trump kiçi 2016 ýylyň iýun aýyny Rus aklawçysy bilen görüşüpdir. Ýöne ol saýlawlara täsir etdirmek üçin ýa-da kakasynyň demokrat garşydaşy öňkü döwlet sekretary Hillary Clintona zäfer ýetirmek üçin Ruslar bilen hyzmatdaşlygy synanyşmanlygyny berkinotdy. Trump Veselnitskaya bilen duşuşu hakda kakasyny gurrun etmeýändigini sebäbi aýdyra hiç zadyň bolmanlygyny aýtdy. Ol munun öz ýa edilen 20 minutluk duşuşuk boldy. Meniň üçin bu oppozisiýa barada maglumat gözlegine barada duşuşukdy diýdi. Trump duşuşukdan Clintonyň garşysyna saldamly subutnama tama edenligini hem aýtdy. Egerde wagty ýa-da saramagy mümkinçilik bolanda men käbir zatlary başgaçaraq ederdim diýip Trump sözüniň üstüne getirdi. Kongressiň käbir agzalary Trump'ın 11-nji iýulda öz ýaýradan elektron hatlaryna da salgylanyp Veselnitskaya bilen geçirilen duşuşugy Russiýa bilen dil duşuşukly galaşygynyň alamatyny goşant diýip aýpladylar. Demokrat senator Ron Wyden elektron hatlardanın görünüşü alı Trump'ın oğlu Amerikan demokratiyatını ağdırmak için düşmançılıklı güç bilen dil düşüklü hizmettaşlık edecek olupdur dedi. Trump ayıplamaları borusuzluk ve çişirilen deyip hafiyetlendirdi. Prezident Trump 11. iyulda Twitter hesabını oğlunu öz vatanını söyleyen acayip adam deyip tarifladı. Senattaki Republikanlar bolsa tabinliğe qarşılı. Senatın köplük lideri Mitch McConnell özünün senatta anlıp barlayan derinöwler netijelenip bolon zatların anığına yetilýänçe qarşylaşdygyny aýtdy. Antow komitetiniň agzasy Maine Republikan senator Susan Collins ýaýylan elektron hatlar ýagdaýyň diňe belli bir bölügi diýdi. Veselnitskaya bilen duşuk we elektron hatlar ruslaryň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kampaniýalara gatnaşmagy belli bir derejede işçiň finansyýalyny görkezýän suwutnamalar güýçlendirýär. Yanvar ayında Birleşen Ştatların Antov toporları hasabat yayradıptı. Hasabatda Moskvanın saylovları qatışma üçün kiber giyinişlikte ve propaganda arkalı çare alıp baranlığı aydılıp Moskvanın iki uçsuz güneyli digi məlim edilipti. Şondan beri Kongresin binyadına kibir neçe komite dürlü derinöwlere girişip Rus qatışığını varlayar. Bu aralıkta Trump'ın adamları Scholz hanlı Manafort Rus resmileri bilen oňoysuz gatnaşyk sakladı mı diyen soru boyunca FBI iýul aýyna jenayet işi gozgady. Ýöne may aýyna Trump deriňe alyp barýan James Comey'ni wezipeden boşadyp, soňundan hem Rus resmileriniň ýanyna deriňe gözeňini tutup ýeňläýdik diýip öwünüpdi. Munun ideýany turan galmagyr Adalet Departamentini deriňe alyp barmak üçin ýörüýte prokuror bellemäge mejbur etdi. Trump kiçiniň anaklawçysy Alan Futterfass 10 iýulda beýanat ýaýradyp, öz müşdürsiniň hiç ýyl gabahadynyň ýokdugyny we onuň deriňe üçler bilen hyzmatdaşlyk etmegi wada berenligini aýtdy.
Gepler Adatlyk Radio habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Yaş täzik dinan öz zanyny kasetdi we onuň adamsy aýalyny şeýle ýagdaýa ýetirmek taýplanyp türme tutsuly bilen ýüzbe-ýüz dur. Sebäbi onuň aýaly adamsy bilen arada öz gyýyrlygy sünne turan dagwadan soň özüni öldüripdir. Täzikistanyň wese etiraf prokuraturasynyň Adatlyk Radiosynyň täzik gullugyny aýtmaklaryna görä Radjaby Hurşedin adamsy Zafer Pirow tutsak edilmedi. Onun diňe hiç ýere gitmedilik hakyny dil gatarlandy. Egerde Zafer Pirow'un güne suud edilse, onu 5 ýyldan 8 ýyla çenli türme tutsaklygy garaşýar. Zafer Pirow Adatlyk Radiosy bilen 7-nji ýylda bolan söhbetdeşlikde özüni günäli hasaplamaýanlygyny we suudyň adalatly geçmegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Menden prokuraturada diňe dogrymy aýtmagy talap etdiler. Men olara öz aýalymyň ikinji gezek öýlenmegime resmi ruhsat bermegini talap etdim. Şol ýazgyda hem ol toýdan öň gyýyl bolmanlygyny boýnarly. Men onu atasöýüne eltip gaýtjakdygym aýdymda bolsa ol terkiçip hassahanada jan berdi diýip Zafer Pirow aýtdy. Men onuň ölümini islemedim, emma onuň eni atasynyň toýa harçlanan 13,000 somonyny ýerine bermeklerini görýän isledim diýip ol aýtdy. Zaferin sözlerine göre, ol ayalı özünü öldürenden son, kızdan azabını çeker. Menin ayalımda deri keseli vardı, emma men bu arada hiç kime hiç saat aytmadım. Men kızdan azabını çekerin deyip ola etti. Zafer ayalının gümanlı olanlığını ve onu Duşenbe kaytadan sinagdan geçmeye alıp gidenliğini gurrun verdi. Ekspertize toydan ön gelinliğin gıyız olanlığını tasdik etti deyip ol boynarlı. Emma ol Raczabi'nin gıyız olanlığını henide çenlikem ananıp bilmeyenliğine aitti. Raczabi'nin ecesi Fazile Mürzayva gıyızının gıyız olanlığına hiç ilişki hızının yoktuğuna ediyar ve onu tökmet zorluk tüten bilen öz zanını kastetmek derecesine yetirdiler divinan yar. Haçanlı menunun adamsının gıyızını duşenme kaytadan testten geçirmeye ekidenliğini eşlemdi men olara barıp gıyızını alıp kayıtmak isteyenliğine aittim. Emma Zafer'in ecesi düşünüşmezliğin ağrıdan ayrılanlığına aidip meni köşeştirip boyverdi. Men onun ulen iki yedek görüştüm. Gıyızım hiç bir şikayet etmedi. Emma ol öz zanını kastetmezinin ön yanını özünü tökme datanlıklarına aittı deyip gıyızın ecesi gurrun verdi. Aradjaby Hurşet bilen Zafer Pirow diňe toy gününe tanış boldylar. Olaryň arasynda gyýyrlyk dawasy ilkinji gyjede ýüze çykdy. Aradjabynyň garnaşlarynyň sözlerine görä gyýyz toydan öň gyýyrlyk synagyndan geçdi we onuň geçirilen genetik synag barada hem saglyk ýagdaýy hakynda iki sany ispravkasy bar. Täzgistanda täze düzgüne göre nikalaşmak isleyenler öz sağlık yağdayları hakkında ispıraq kalmalı. Emma Rezabe'nin toydan ön gıyıl olanının ikinci sinagda da suut olanına karamazdan yaş maşkalarının içindeki dava cencel adılmayar. Neticede Rezabe 22. yılında öz canını kastetmek kararını veriyor. Gelinin doğanının YouTube'da çöp eden videosunda Rezabe özünün yaşamak istemeyenliğin öz canını kastetecektiğini ediyor. Sol gizedol uksus, yani sirka kislatasını çiyar. Rezabe'ni keselhana alıp gidiyorlar. Emma uğraşlar onu kömök edip bilmeyar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.